Gitle Yer Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum madarly dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 6-njy dekabry, hepdeniň seşenbe güni. Suwunky programamyzda döwlet telewizionyasy üçin köpçülükden şäherleriň nowy taýdan suraty düşürildi. Türkmenistanda mezbur paxta ýygymy dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Ukrayn güýçleri ýurdun gündogr tewitlerinde Rus hüjümlerinin nowataky turkununa garşy töweşärler diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş garwyşdawy 6-njy dekabrda mälim etdi. Bu aýrylykda hünärmenler Moskwanyň elektrik tetgalaryna garşy amal eden soňky hüjümlerinden soň tok üçinçiligine gaýtadan ýoly goýmak ugrunda tagallaýdylar. Baş garwyşdap Rus goşununyň Donetsk tewitindäki Bahmut we Avdiivka tewitlerine rehimsiz hüjümlerini dowam etdirýändigini aýtdy. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski 5-nji dekabrda gişlik eden ýüzlenmesinde Russiýanyň soňky hüjümleriniň netijesinde 4 adamyň öldürilendigini aýtdy.
На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо. Мої співчуття.
Ukrayn terhedining beýlik ýüzünde Russiýanyň Kursk regionundaky bir howa baza dron hüjümi edildi diýip ýerli häkim aýtdy. Ol dronyň gelip çykýşyny aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov 6-njy dekabrda Moskwada özüniň russiýalyk herdeşi Sergey Lavrov bilen gepleşikleri geçirýär. Bu barada RIA Novosti gullugy Russiýanyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Maria Zakharova salgylanyp 30-njy noýabrda habar beripdi. Zakharovanyň sözlerine görä, Meredov ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Rus-Türkmen hökümetara komissiýasynyň 10-njy maslahatyna gatnaşmak üçin Moskwaga geler. Türkmen daşary siýasat idarasynyň web saýtynda bu gepleşikler barada maglumat ýok. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky ýetekçilikli urşy barada resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Türkmenistanyň awada ýetekçilik zorlugynda 3 tane golf meýdançasyny gurmak meselesine garaldy. Bu barada 5-nji dekabrda Aşgabatda üçin Türkmen-Amerikan biznes forumunda gurrun edildi diýip TDH habar berýär. Ozal hem Aşgabatda golf klubunyň guran Niklaus kompaniýasynyň wekili mümkin geljekki maketleri görküzüp golf klubunyň 2 ýylyň dowamında gurulyp bilinjekdigini aýdypdyr. Ol munyň Merkezi Aziýadaky we ýakyn gündogurdaky iň gowy golf klublarynyň biri bolup biljekdigini hem bildirýär. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýurdun senatçylar we telekiçiler birleşmesi bilen Niklaus kompaniýasynyň arasynda golf klubunyň döretmek barada özara düşünşmek hakynda ähdnama gol çekildi. Guruk howaly çüllük ýurt hasaplanýan we öz territoriýasynyň 80%-ni Garagum çüli eýelýän Türkmenistanda açylmak mümkin golf klubunyň soňu bilen nähe ýyl dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp eden pullaryň öwüdini dolmak planlary resmi taýdan mälim edilmeýär. Iranyň ahlak polisiýasynyň metod wekili polisiýanyň bu düzüminiň wezipelerini tamamlanandygyny, emma ýurtdaky mejburi hijab kanununyň berje aýdylyşyna gözegçilik etmek üçin täze usullaryň zerurdygyny aýtdy. Metod wekili Alihan Muhammediniň 5-nji dekabrdaky bildiklerinde ýurdun durly institutlarynyň baş örtgü bilen bagly meselelerini öwrenýändigi hem nykdylýar. Muhammediniň bu sözleri Entekhab saýtynda ýerleşdirildi. Sol bir wagtda onuň bu nesir bilen söhbetdeş bolandygy doly aýdym däl. Gürdistanyň tutulukdaky uzalky prezidenti Mikhail Saakashvili tutulukda wagty agyr metallar bilen zäherlendi. Şeýle-de oňa talaba laýyk medisina himayaty berilmese, onuň ölmek howpy bar diýip onuň yuridik topar tarapyndan 5-nji dekabrda ýaýradylan tagyl kasabatynda bellinilýär. 54 ýaşly Saakashvili geçen ýyl özüniň tutuk edilmegine garşy protest hukmunda 50 gün açlyk çekeninden soň keselhana geçirilipdi. Hukuk toparlary onuň tutuk edilmeginiň siýasy matlapladygyny aýdýarlar. Russiýanyň prokurorlary oppozisiýa siýasatçysy we Kremliň tanqidçisi Ilya Yashin üçin 9 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Yashin Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň arasynda rus harbylary barada ýalan maglumat ýaýratmakda aýplanýar. Yashin iýulda tutuk edilipdi. Ol entegem Russiýanyň özünde ýaşaýan tanlyja belli oppozisiýa siýasatçylarynyň biridir. Yashin'e yönkülen ayıplamalar onun özünün YouTube kanalında Rus harvlarının Ukrayna'nın Buchi şehrinde amal edendigi öydülen cinayetleri vardı yerleştirin maglumatı bilen ilteşikli. Yashin'in suudu 23. noyabrda başladı. Ol günel tapılsa, ona 10 yılı çeline türme tutuluğunun berilmeği